Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, скъпи слушатели на Радио Пловдив и на предаването Бреге. Добро утро! Да, то всеки ден, казвайки това, надеждата ни като че ли все повече се увеличава, защото последната седмица, в която преживяхме един истински абсурд, страшен абсурд при това, не весел, е изключително впечатляваща и не може да ни позволи по никакъв начин в днешното предаване да останем някакси затворени в така кулата от слонова кост на литературата. Невъзможно е. Невъзможно е, защото това, което се случва, е не агресия. Това е прекрачване на границите на човешкото нормално разбиране за това как трябва хората, цивилизацията да съществува. В 21 век да нападнеш една братска държава, да накараш братя да си избиват, да подлудиш целия свят и да му демонстрираш, че с ядрените си оръжия ще го изпепелиш. Е, разбира се, и себе си ще изпепелиш. Това, мисля, че е върха на, как да кажа, практическото, приложното безумие. И съответно тук проистичат изключително много страхове. Да, и много човешки реакции. Света изведнъж завира като един котел, в който нещата доста ясно почват да се очертават. И онова, което за мен обаче е най-особеното и най-страшното, е, че в България те започват да клокочат съвсем други посоки. Те започват да клокочат по посоките на разните противопоставени мнения изумително. 160 Нобелови лауреати казват, че това е изключителен, вандалски нецивилизован акт. И ние българите, така, и би трябвало да имаме респект към тези хора. Какво коментираме? Прочетох го този коментар. Ама, моля ви се, бе, те тия 160 са купени всички. Алан Кол, хубаво беше отговорено. Да, това ви е мисленето. Вие чакате се някой да ви купи. Така че в този тип мислене няма как да оцените по друг начин. Сега, нашето предаване, което стои в рамките на традицията, на големите хуманни ценности на европейската и на световната цивилизация, така си е структурирало то нещата, така прави от години наред и днес ще се движи по традиционната си рубрика, както се казва, по нашата си матрица, макар Путиновата матрица да е друга днес, която той иска да ни наложи. Макар какви ли не матрици искат да ни наложат, ние ще се придържаме към тази човеколюбива традиция, която винаги, винаги е пазила човечеството, като, разбира се, ще си позволим днес различни коментари в тези много, много актуални, как да кажа, бесове, които върлуват особено силно и в България. Тъй, че традиционно разбуждане, защото будни хора трябват нам с будна съвест, буден ум, и това ние ще направим както видени. Мария Дамова почва и прави ето така.
Напълно непознат.
Традиционно започваме с 6 нови книги. На първо място днес съвсем, разбира се, знаково съм поставил един роман, който излезе в края на миналата година, Юрий Вининчук. Прощално танго. Досещате се, той е украински писател, поет, драматург. Работи в и живее в Лвов. Сега, Прощално танго е един роман, който в годините изключително се наложи. 2012 година беше книга на годината на BBC. Това е един много интересен сюжет, който навлиза в същината на живота в Лвов. Той е разказ за приятелството между украинец, немец, поляк, евреин, за трудностите в живота, в окупацията, във войната, и се пресича с един сюжет от наши дни, в който един изследовател се среща с оцелял от оркестъра на Яновският концлагер, който е бил в Западна Украина. И там научава за това танго на смъртта, мелодия, която е звучала по време на изтезания, екзекуции и т.н. И се навлиза в тъканта на този живот, който е съпътстван от, как да кажа, от ужаси, от изпитания, което, прочитайки го, човек ще навлезе доста по-ясно към историческата психика на тези хора, които днес абсолютно храбро, така на пръв поглед, като че ли в много пропутински глави безмислено застават срещу една мощна армия. Е, тези финни измерения, да, някой би ги нарекал метафизични, са изключително важни, и този роман ни въвежда в тях. 388 страници на много така прилична цена, макар да е малко по-висока. Изданието е на Простар Publishing. Веднага на второ място слагам една книга. Тя е много хубаво издание, много луксозно и особено издание. И това е един сборник с три разказа на Олга Токарчук, Нобелов лауреат. Нарича се Гардеробът. Гардеробът е неголяма книга, 64 страници с твърди корици и с много интересни илюстрации. Тя е така, как да кажа, един тип красиво подаръчно издание. Да, това са три разказа, които тръгват от, както е обичайно при Токарчук, тръгват от обичайното и навлизат през най-често през някакво пропукване, през някаква заплаха от разпад, влизат в през фантазното, в едни други пластове на нашият живот. Това са сложни пътувания, наистина, но много интересни. Тя го прави с изключително красив и умел език, така че Олга Токарчук, Гардеробът. Твърди корици, само 64 страници, да, на висока цена, но казах, защото е така много особено красиво издание. Изданието е на ИЦУ. Сега, едно, как да кажа, криминале. Питър Мей. Нощната порта. Това е един роман, издаден от издателска къща Колибри. Третата книга е от развлекателния жанр. Питър Мей, Нощна порта. Изданието е на Колибри, 431 страници, на малко по-висока цена, но вероятно заради обема, и разказва една интересна криминална история, в която един много известен експерт, Енцо Маклауд, навлиза в един случай. Там той се удвоява. Единият случай е от преди 70 години, другият е от днешно време. Събитията се развиват във Франция, в Германия, навсякъде. Сега, да, връзката между тях напълно неочаквано се оказва картината Мона Лиза на Леонардо да Винчи. Така, сега, да, това е криминален сюжет, Но този криминален сюжет навлиза в нещо изключително важно, в мисленето, действията и скритите мотиви на три поколения. Това са важни неща, които ни дават светлина, разбирането изобщо на тези механизми, макар тук през криминалния жанр, за това какво някъде стои надолу в историята и защо много хора искат да манипулират тъкмо историята, за да оправдават някакви действия в днешно време. Така че и през криминалния жанр човек влиза в едни изключително интересни възможни познания. Сега отиваме към три книги, които дават едни много особени перспективи и към днешния ден. Едната е Спомените на Ернст Юнгер, Бури от стомана. Изток-запад току-що е издаде 288 страници на приличната цена. Сега за какво става въпрос тук? Ами тук става въпрос за една друга гледна точка. Гледна точка на един млад немец, който се включва в Първата световна война, който преживява 8 ранявания и така. Той описва своето участие в войната. Значи, ние днес като гледаме геополитически, манипулативни, какви ли не гледни точки, виждаме, че пропаганда се прави и през персоналните гледни точки, пропускаме точно това. Какво е живява? Как съществува един човек? Впрочем, поколения наред вече не познават това нещо, така че една книга като тази на Ернст Юнгер е изключително полезна. Да, полезно е да се види как може да си млад на хъсън, много националистически и патриотичен човек, какво прави войната с теб. Поучително, плюс това е така, как да кажа, много добре написано четиво. Ернст Юнгер, Бури от стомана, 288 страници, приличната цена, изток, запад. И като става въпрос да си осветим малко, хубаво е тук през особения поглед, защото особения поглед е на Майкъл Палин. А Майкъл Палин е така, много известен, как да кажа, бе, човек на културата, актьор, писател, с особено чувство за хумор. И когато той ви разказва за Северна Корея, виждате през другата гледна точка ужасната диктатура. Майкъл Палин. Дневник от Северна Корея. 234 страници на малко по-висока от приличната цена. Изданието е на издателска къща Вакон. И сега, виждате колко разнопосочни и колко неща има и как, макар на пръв поглед, ако трябва да ги натикаме в някакви норми, ще се каже, бе, къде е жанрова, къде е такава литература. Всъщност, всяка една литература, художествена литература, първо, носи отговорност с името на автора си и с името на издателството. Тази отговорност най-често е човеколюбива отговорност. Тоест, тя няма да бъде атакувана, напротив, тя поддържа големи ценностни ориентации. Как става това? Дали, примерно, като четем един роман, това става само през сюжета, героите и нататък, или има някакви други механизми? И ето, Томас Фостър с книгата «Как да четем литература като професор», разбира се, това е иронично казано, която издава «Екслибрис». Книгата е 384 страници на прилична цена за подобен тип издание. С едно много хубаво, леко чувство въвежда читателите в това как да четат, примерно, големите експериментиращи европейски автори, като Фокнер, като Хемингуей, Вирджиния Улф, Елиот, Паунд. Но, не забравя да обясни и как се възприема и как работят и тъй наречените леки жанрове. Тези, които наричаме по-често популярни. Тоест, как човек като чете една книга, независимо от жанра и независимо дали е в високите равнища на експеримента или е в това, което масово наричаме, как тя ни говори, какво ни казва. Аз мисля, че много полезна книга за широк читателски кръг. Хубавото е, че има автори, които могат да ни отварят очите. Мисля, че днешните 6 книги, които подбрах за вас, точно през различни канали, са книги, които отварят очи.
Преге! Матрицата.
Да се залавяме бързо с матрицата, че и днес тя е голяма, т.е. това са факти, свързани с раждане на автори, с книги. Те всички са свързани с следващата седмица, която започва от днес, то другата събота, когато продължаваме напред. И така, днешната дата. На 5 март 1922 година е роден Пиер Паоло Пазолини. Освен изключително забележителен режисьор, той е и много добър автор на поезия. Но ние в тази посока не го познаваме, с изключение на едно доста вече изчезнало, загубено издание на неговата поезия, направено от Нов Златорог в 2006 година. 6 март. На 6 март 1874 година е роден Николай Бердяев. Един от големите руски философи. Хубаво е това, че Захари Стоянов пак в далечните 2002-2007 година издаде негови съчинения в 6 тома. Биха могли да бъдат намерени, ако някой сега ги потърси, но, както се казва, както и историята с Пазолини. Така виждаме килима на липсите, как се все повече дупки се появяват в него. Това се важи и за следващия автор. Той е много интересен полски автор, нарече се Станислав Ежелец. Един от големите световни сатирици. Той е роден на 6 март 1909 година. И при него е същото. Невчесаните му мисли също имаха едно, може би две издания. Последното е от към 2004 година. И този автор днес е непознат на българите. Сега за голяма наша радост нещата се промениха с Габриел Гарсия Маркес, роден също на 6 март 1927 година. Тук могат да се намерят и книги, които са за него, като тази на Джералд Мартин и Унискорп издаде 2010 година, но и неговите издания, за които се така грижи издателство Лъчезар Минчев. И като се започне от различни издания, включително и на 100 години самота в един пълен вариант от 2020 година, много любопитната пътешествие по Източна Европа 2019 година, да се стигне до примерно неговите прекрасни два тома «Да живееш, за да го разказваш» 2020 година излезе, или много любопитните, напълно неочаквани за нас творби, като «Любовна дитирамба срещу един седнал мъж» 21-ва година, и много любопитната комбинация от журналистика, умение да разказ на един корабокрушенец от 2021 година. Тоест, благодарение на издателство Лъчезар Менче, благодарение на урежданите, на допускането на авторските права, ето, един автор присъства както трябва на българския пазар, книжен пазар. Ако това е хода, едно издателство се занимава само с няколко автора или с един автор, ми по-добре може би да отиваме към този ход. И така, 7 март. На 7 март 1893 година е роден Райко Алексиев. Райко Алексиев е една много голяма фигура в българската култура. В периода между двете световни войни той е един от най-популярните български хумористи, като и пише, и рисува. Разбира се, комунистическата власт, идваща 44-та година, го унищожава, смазва го. За тази история имаме една хубава книга на Ивайла Александрова, «Горещо червено», която Женет издаде преди много години. покъртителна книга, потъй те се чете като роман. Хубавото е това, че българска история издаде една хумористична история на българите на Райко Алексиев 2019 година, все още може да бъде намерена по книжарниците. Много слаби крачки към завръщането на Райко Алексиев в днешната наша памет, но все пак направени. И разкъсания килим Кобо Абе, роден на 7 март 1924 година. Ами, едно преиздание на Жена от пясъците 2010 и толкова, това огромно име на световната литература, липсва. Така стигаме до датата 8 март. Този 8 март ООН е обявило за Международен ден на жената, това е наистина така. Аз тук ви препоръчвам една от последните книги на Катя Зографова, Били жители жени на и за България. Издаде я Фабер миналата година. 9 март. На 9 март 1859 година е роден Петър Алтенберг. Петър Алтенберг е виенски поет, издаван е много и в Германия. Той е един от много, така, как да кажа, ясните представители на модерността. В България е бил супер мода около 1919, по-рано започва, но 19-20 година, така всички са го знаели. Е, той липсваше, ма тотално, той беше забравен, почти никой не се сеща за него, докато Гутенберг 2018 година преиздаде Край езерото и толкова се спряхме. Все пак, дето се казва, нещо има. И другото много голямо име на датата 9 март 1907 година се ражда Мирча Илиаде. Мирча Илиаде става световно известен тогава, когато вече в Америка като професор се занимава с митология, с познание за религията, с изучаването на онези вечни структури, които така стоят в живота на човечеството. Да, той има и свои собствени художествени произведения. В едни свои спомени, впрочем издадени от Авангард Прима 2011 година, разказва за себе си. Иначе, това, което може все още да бъде намерено на българския книжен пазар, е Йога, Безсмъртие и свобода, Изток-Запад 2014 година. След това Мефистофил и Андрогина. Това е едно преиздание, но пак Изток-Запад го направи 2017 година. И последната книга от него излизала в Двора на Дионис 2018. Мисля, че трактат по история на религиите трябва да се преиздаде отново, тъй като вече са минали 10 години от последното му издание. Това е една основополагаща за разбирането ни за света книга. 10 март. На 10 март 1788 година е роден Йозеф фон Айхендорф, един от много големите немски романтици. Той има много особена история. И като поет, и като автор на проза, е брилянтен романтик, той е олицетворение на онази поезия, която всъщност изразява поетичността на човека изобщо. В този момент от и за него няма нищо на българския книжен пазар. Също на 10 март, само че 1920 година, е роден Борис Виян, изключителен френски автор. Тук има наистина интерес. Около 10 заглавия има на български книжен пазар. Последно е Есен в Пекин от 2020 година. Има какво да се чете. Борис Виян е провокативен, хубав автор и така наличен е. На 10 март 1950 година е родена Феде Филкова. Царство и небесно, тя беше един чист литературен човек. Да, пише и поезия, пише и проза, правеше преводи и създаваше основи на литературен живот и литературни отношения, които наистина бяха белег за голяма, сериозна, световна литература. Последното нейно издание беше малко преди кончената и това е една сбирка, която със стихотворение, което се нарича «Толкова е кратко». 1969-2019, излезе 2020 и гласът ти замлъкна. Последна дата, 11 март 1544 година, роден Торквато Тасо. Торквато Тасо е един от големите автори на Ренесанса, с който Ренесанса вече почти приключва. Неговите поеми не са преведени на български, той е непознат на български, тук там има преведен някой стих от него. Така че мога веднага да кажа, от и за него няма нищо на български книжен пазар, а то е величина от сорта на големите ренесансови италиански автори. Българското име: на 11 март 1739 година е роден Софроний Врачански. Житей, страдания и грешного Софрония Захари Стоянов преиздаде 2015 година. Интересни са книгите за Софроний. Последната такава е на Николай Ретов, Софроний Врачански, живот и дело. Кралица Мапа издаде 2017 година. Тоест, както се казва, поне тук можем да кажем, че има стъпка. И последното име е народеният на 11 март 1952 година Дъглас Адамс. Тук веднага всички ще се сетат. Пътеводител на галактическия стопаджия. Да, Барт последно издание 2012 година, но Барт поддържа това издание. Той е налично на пазара. Тази великолепна сатира, която обаче, в която има хумор, е на българския пазар. Мисля, че поколение така хора скептични към всичко това, което се случва около нас и имащи усет за иронични погледи, могат да се влюбят в тази книга. Така, това е матрицата за следващата седмица, а сега нека с малко музика да преминем напред.
Преги! Европейски литературен канон.
И днес в рубриката за Европейски литературен канон ще стане дума за американски автор. Това е Уилям Кътбер Фолкнер. Той е роден 1897 година в щата Мисисипи и почива 1962 година. Всъщност той е едно от много големите имена както на американският юг, така и на големият световен роман в неговата, как да кажа, модерна експериментираща версия, т.е. Джеймс Джойс, Марсел Прус, Вирджиния Улф, в тази връзка стоят и неговите романи. Сега, стила, неговият стил, това е изключително специфичното. Основата в неговия стил е използването на техниката на потока на съзнание. Тоест, това е навлизане вътре в психиката на героя. Това е един много особен, как да кажа, похват, защото в нашата психика нещата не са така подредени, както в един разказ. В същото време неговият този дълбок психологически стил се свързва и с емоционални, но доста често иронично или трагикомично така осветление на разказите, най-вече на истории от американският юг. Сега, първоначално, пък може би до получаването на Нобеловата награда, Фолкнер не е много известен в света, предимно е известен в Америка. 1949 година се случва това, че Нобеловия комитет не му присъжда, така че не се присъжда наградата, но след това се поправя. И 1950 година Нобеловата награда му е връчена едновременно с тази за 50-та на Бертран Ръсъл е 50-та година. Той първоначално не иска да отиде, но тогава, когато отива, казва едни думи, които днес много, много би трябвало да вярваме в тях. Той казва така: аз отхвърлям възможността да повярвам в края на човечеството. Човечеството няма да се предаде. То ще победи. Да, това са думи казани след Втората световна война. Това са думи казани след нежи ужаси, които изживява света. Това са думи, които след една Трета световна война трудно биха могли да бъдат казани. И те са именно предупреждение към цялата логика на мислене и лекомислие, които биха могли някъде, някога да доведат до подобен вариант. Сега, Фолкнер, като един от големите модернисти, е така превеждан на български език. Могат, предимно изданията са от по-старо време. Примерно, Врява и безумство се появи за пръв път 88 година в България, а Светилището, един от романа 30-те, началото на 30-те години, Пловдивското издателство Христо Геданов издаде още 85-та година. В по-ново време, примерно, спомням си, това беше някъде 60-те години, Сълцето, когато излезе, по-късно е преиздадено, пак 80-те години, имаше, то не можеше да се купи тази книга. В по-ново време излезоха Аве Саломе. Общо взето има един, как да кажа, по-скоро несилен, но в много траен интерес на той на млади хора. Това са така, сблъсква с това нещо. Просто наистина е много интересно. Да кажем, ако поне не друго, биха могли, както се казва, да посегнат към един том, който мисля, че пак Христо Геданов издаде доста отдавна, Слез на земята, Моисей и други събрани разкази и новели. Така че да се навлезе в този убедително реалистичен, много, как да кажа, човечно обагрен свят, и Фолкнер има и сатирични, утопични, утопико-сатирични текстове, които също би трябвало така да са част от познанието, което ние имаме за световната литература. Ами това е с тази рубрика за днес. Сега ще преминем към малко коментари, но след музикалното парче.
Дясно круше.
Днес искам да използвам рубриката «Дясно круше» за един коментар, който е актуален. Не става въпрос за тази абсолютно, не мога да я нарека по никакъв друг начин, освен варварска история, която причини Путин и онова негово окръжение и изобщо тази политика, която се води, но тя се води. За мен и много интересно е отгласа за това какво се случва в България и как изведнъж в България хибридната ушким картина лъсна абсолютно черно-бяло. Значи от много години тази война, очевидно, някой я подклажда, ние постоянно да се разделяме, включително и по посока на това ваксъри, антиваксъри, путинисти, антируски настроения, антиевропейски, антинатовски. Това просто някакси като че не си даваме сметка, че този бацил, който от вече много години работи, след малко ще дам един пример, просто за да така, защо имаме така къса памет. Изпаднахме наистина в положението на да докарат хората да кажат, айде махни са, че вече толкова се обърках, нищо, аз еди, какво се еди, що са. Да, впрочем, всички предупреждавахме още по времето на тази дълга политическа изборна година, че избори с разделяне на хора, с чегъртане, с не се правят, но очевидно този бацил ясно не е хванал, то е нещо като пандемията, другата пандемия. И така, в момента наистина върви една хибридна война, човек ако отвори Фейсбука, веднага ще я види. И около едни напрежения, свързани от естествено с руското посолство, някакси ние веднага се хващаме на всякакви въдици, а не си спомняме, че тези неща се правят от години наред и той не и същи хора участват. И аз днес искам просто само да припомня едни думи на Георги Коритаров, Царство му небесно, които са от 2018 година. Това е в края на годината. Тогава отново, абсолютно същото нещо, в сайта на страницата на Руското посолство се появяват едни неща, обидни думи, олигофрени за българите и така нататък. Този текст е написан от един българин, публикуван е там обаче. И ето, чуйте какво е казал тогава, това е почти преди 3 години, Георги Коритаров. Руснаците се подиграха с България и то по един класически начин, без дори да е необходимо да подчертавам колко са опитни и каква натрупана практика в иронизирането на своя опонент имат те. Подигравката идва от обстоятелство, че всъщност въпросната публикация във Фейсбук страница на Руското посолство не е авторски текст на руски дипломат, а е препечатка на публикация с авторство български руски петоколонник, т.е. представител на петата руска колона. Пропутински чернодробен митил, така да го нарека, който е решил да привлече вниманието към себе си и наистина се умява да го направи. В този смисъл руснаците просто се превръщат в едно огледало. Те не са автори, те просто са онова огледало на българската петоколонна пропутинска сервилност, отглеждана от десетилетия, зачената още от времената на Съветския съюз и трансформираща се като българско подложничество на Русия, независимо каква идеология управлява в Кремъл. Това означава, че подобни публикации просто отразят не толкова руската недобросъвестност към България, колкото руската подигравка с нещо, което започва със стария руски израз «Курица ни птица и България ни за граница». За да достигнат до тази публикация на чернодробния митил, който е представител на петата руска колона в България, това са тези предатели, които са готови да поставят България под зависимост. И добре, как пък никой не се вслушва в тези думи? Как толкова ясно, толкова категорично, сега пак сме в подобното положение и пак всичко се размива. Не знам до кога ще продължава това нещо, но у нас продължаваме да боледуваме от тази епидемия на разбиването, разслояването, вместо най-накрая някак си да осъзнаем, че ориентирането около големите хуманни ценности на европейската култура, към която ние формално сме се причислили, превързали и т.н., наистина трябва да станат част от структурата на нашия живот. И около тази гранична линия не може да има никакви дебати, няма как да има дебати, и всеки един, който постоянно я нарушава, да, наистина трябва да бъде оценяван по същия начин, както днес така доста единната световна култура, и това се вижда от гласуванията в ООН, оценява този варварски акт да нападаш независими държави и да плашиш всички останали, че ще ги унищожиш. Това е изключително страшно и грозно, и то рефлектира върху нашия живот, ето, през такива неща, като примера, който ви казах. Не за първи път, но сега вече много видимо. Крайно време е, наистина, това, което се казва като метафора, че тези събития тук днес поставят една граница, тази граница да бъде осъзната в структурирането на нашата българска култура, дай Боже, след време и менталност.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес реших да ви прочета един сонет, написан на 2 март тази година от Кирил Кадийски, който е отглас на това, което се случва. Нарича се Крещатик. Нека само да обясня, че това е една осова, голяма, главна улица на град Киев. Стихотворението започва с мото Give peace a chance. Ето го. Страшно е. Не, няма. Лена няма вече шанс за мира. Сред пламъци, сред писъци мирът се мята. Не избухват кестени на пролет по Крещатик и по Шанс Елизе. Зелените будливи мини, стряскащи самата смърт. Животът днес е в кръв облян. Кръстопът е днес Крещатик. Накъде ли ще поеме този свят? Към ново място и към друго време? Или пак натам? Към Елисейските полета? Вечен земен блян. Господи, това ли сътворил си? Този свят окаян. Мъртвите дали ще станат? Но се вдига Каен не пред твой страшен съд да се изправи пръв. Господи, всесилните ли ще са прави? Братска кръв е първата пролята кръв. В братска кръв ли и последният потоп ще ни удави?
Преге!
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така сме стигнали вече до последните минути от днешното издание на предаването Преге. Да, то има друг хъс, различен от традиционния, макар да спазва традиционната ни рубрика. А традиционната ни рубрики и структура и начин на поведение, да, при нас няма проблем хем да има известна другост, хем да сме в традицията, защото традицията на това предаване и на отношението на хората, които правят това предаване към света на книгите, на музиката, изобщо на изкуството, е много ясна. Тя е традиция, която се основава на големите ценности вечно, вечно поддържащи човешката цивилизация. И те наистина са любов между хората, те наистина са стремеж към съединяване, към единство. Те са в този смисъл мирни и човеколюбиви. Тъй, че поради тази причина ясно е какви са нашите позиции, няма защо някой да се колебае, но по-важно е, че много се надяваме, благодарение на нашето говорене, на нашата музика, на нашето структуриране на предаването, колкото може повече хора да се ориентират към този поглед към света, не защото е наш, а просто защото той е доказан в вековната история на човечеството. И точно за това и ние сме уверени, че да, човечеството е по-мъдро от безумието на диктатора като цяло, и това ни дава, как да кажа, основание да ви кажем, и следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.